Dende hoxe longa noite de pedra. Na nosa terra sentouse a brétema, que ceja xente la brexa, aquela que amosou más por ignoranza o desprezo. Cada día as rías enchense máis de auga, tanto menos peixes fican nela, e a xente máis provee. Pox, impregnan con narices dos xoves, rodan os días e la jonisa vendo como a sus fillos dobran as piñas. Na mente as familias puxúen pazos que foron roubados en tempos pasados. Isto é unha polvoreira, mas tardaranos para que estoure. Meita merda caerá tres de ver pedir contas. Pox, impregnan con narices dos xoves. Pox, impregnan con narices dos xoves. Pox, empeda con narices dos xoves. Pox, empeda con narices dos xoves. Cada vez máis persoas castradas que lamben os pés dos verdugos e dando unha marca saliva que lubrica un existente futuro. Baguas de lume descenden polas xanelas. E que vivo nun mundo onde medran con cumelos de formijón, con lobos vestidos de traxe casera e gasleiras dos campesiños. Os nosos montes perden a súa pelaxe, mas non pagan os responsables. Xa falta pouco para que todo rural jalejo poda vivir no lugar pequeno. E chejaremos camiñando a Cangas, tornando o mar en gris. Pódese dizer, matar non é unha tolería. Tantos merecen morrer escoitando as peores groserías. E dime que non, fejo ficarás. 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 Fejo ficarás. Fejo ficarás. Sendo cómplice do que acontece polas nosas costas. Os días pasan, pertos tan aseadas, follas caen, mas non acontece nada. Os días pasan, pertos tan aseadas, follas caen, mas non acontece nada. Os días pasan, pertos tan aseadas, follas caen, mas non acontece nada. Os días pasan, pertos tan aseadas, follas caen, mas non acontece nada. Non acontece nada. Follas caen, non acontece nada. Paz, paz, perto de la gaseada. Follas caen, follas caen, mas non acontece nada. Non acontece nada. Follas caen, non acontece nada.